اسمت خوشف. کیا تر احمد اسمت کیا؟
رحمت سلامت بود.
یانگیلیک فاکتور. هر قنده فاکت سوالات تغدرده. وش سوالات جوابنا بیگم کنلرده آزاد نظرده تینلی.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-avgust dushanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis prezident Donald Trump harbiy rahbariyat bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategik masalasida murosaga erishganini ma'lum qildi. Moldova prezidenti Igor Dodon Ruminiyaga qo'shilish orqali Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'layotganlarga qarshi kurashishga chaqirdi. O'zbekiston va Qozog'iston mudofaa vazirliklari ikki mamlakat tarixida birinchi bor harbiy hamkorlik rejasini imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis keskin va qizg'in muhokamalardan so'ng prezident Donald Trump harbiy rahbariyat bilan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiya masalasida murosaga erishganini ma'lum qildi. 20-avgust kuni Iordaniyaga qilgan safari paytida bu haqda gapirgan Mattis yangi strategiya tafsilotlarini ochiqlamadi. Mudofaa vazirining bu bayonoti Oq uy Trump 21-avgust kuni Amerika xalqiga jiddiy murojaat bilan chiqishi qilishini bildirganidan so'ng yangradi. 21-avgust kuni Donald Trampning Afg'oniston va Janubiy Osiyoda AQShning hozirligi masalasida Vashington yaqinidagi Fort Myer bazasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotami oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xamaneyga 6 yildan beri ayblov bildirilmasdan uy qamog'ida saqlanib kelinayotgan ikki muxolifat liderini ozod etishga ko'maklashishga chaqirdi. 20-avgust kuni o'z veb saytida bu boradagi murojaatini e'lon qilgan Xotami, Xamaneyi muxolifat liderlari Mehdi Karubi va Misr Husayn Musaviylarni uy qamog'idan ozod etish masalasini hal etishi lozim deb yozdi. Muxolifat lideri Mehdi Karubi, Mir Husayn Musaviy va uning xotini Zahro Rahnavard 2011-yilning fevralida uy qamog'iga olingan edi. Ular 2009-yildagi prezidentlik saylovi natijalarini yaroqsiz deb topishni talab qilgan edilar. Moldova prezidenti Igor Dodon Gagauziya muxtoriyatiga qilgan safarida vatandoshlarni Ruminiyaga qo'shilish orqali Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'layotganlarga qarshi kurashishga chaqirdi.
Мы должны и будем вместе. У нас других вариантов нет.
Biz birga bo'lishimiz shart va birga bo'lamiz. Bizning boshqa hech qanday yo'limiz yo'q. Biz Moldova davlatchiligini yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kurashamiz va bu ishni biz birgalikda amalga oshiramiz dedi Dodon 19-avgust kuni Gagauziyaga muxtoriyat berilganining 26 yilligi munosabati bilan muxtoriyat markazi Komrad shahrida so'zlagan nutqida Igor Dodon Turkiya va Rossiyani Moldovaning do'stlari deb atadi. Gagauziyada asosan rus tilida so'zlashuvchi etnik turklar istiqomat qiladi. Suriya prezidenti Bashar Asad 20-avgust kuni televideniya orqali Damashqda joylashgan xorij elchixonalari diplomatik korpusiga murojaat qilib, G'arb Suriyada mag'lubiyatga uchradi deb bayonot berdi. Men bu yerda G'arbning loyihalari amalga oshirilishiga to'siqlar haqida gapirar ekanman. G'alaba qilganimizni bildirmoqchiman. Keling, har doim bo'rttirmasdan bo'lgan ishni gapiraylik. Ular mag'lub bo'lishdi, lekin jangni davom ettirishyapti, dedi Bashar Asad. Suriya prezidenti o'z so'zida Rossiya, Eron va Hizbulloh jangari guruhlarini Suriyaning do'stlari deb atadi. Unga ko'ra, prezident Vladimir Putin, Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamaneyi, Hizbulloh guruhi rahbari Hasan Nasrulloh Suriyani yolg'izlatib qo'yilishiga yo'l qo'ymaydilar. O'zbekiston va Qozog'iston mudofaa vazirliklari ikki mamlakat tarixida ilk bor harbiy hamkorlik rejasini imzoladi. Sputnik nashrining 20-avgustda xabar berishicha, hujjat Qozog'iston mudofaa vaziri Saken Jasusaqovning O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvida imzolandi. Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar hamkorlikning istiqbollari yo'nalishlarini hamda hudud xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda tezkor harakat qilish borasida o'zaro amaliy hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu O'zbekiston va Qozog'iston harbiy muassasalari tarixidagi hamkorlik borasida imzolangan birinchi hujjat bo'ldi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston Oliy sudi shturmchi shikoyatchilar voqeasi tafsilotlarini ochiqladi. Taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Afg'oniston o'zbeklari Erkin Vohidov kitobini chop etdi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosht berib qalam tebratib kelgan shoir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
15 avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidlab, aslida bir necha shikoyatchi qabulga navbatsiz kirish maqsadida militsiya xodimlarini chalg'itib, darvoza qulfini ochib, sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirgani haqida e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi rasmiy saytida 19 avgust kuni e'lon qilingan xabarda 15 avgust kungi voqea quyidagicha tasvirlangan. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalg'itib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyasiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklar bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi, qolganlarni esa rais qabul qildi deb yozadi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi.
Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi bu yerdan yangi spiskalar dedi. Haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam. Ertabdan kechgacha opto tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiya kelib, haqorat, u yoq-bu yoq qildi, men aytdim, sal deyaman, mana shu ona tuqqan. Dedim, xullas bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Oliy sud binosida bo'lgan voqea to'g'risida Fergana News axborot agentligi ham yozdi. Odamlar nimaga qodir ekanligini namoyish qilganini ko'rish kerak edi. Sud hovlisiga va binosiga bostirib kirganlarni bosqinlikka chaqirishga urinishdi, lekin hech kimni ortga qaytarib o'tirishmadi. Qo'riqchilar chopqillab yurganini ko'rish kulgili bo'ldi, deb aytgan Chirchiqlik 80 yashar Lyubov Churakova. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Oliy sud binosiga bostirib kirganlarning yagona maqsadi mulozimlar qabuliga tezroq kirish bo'lgan xolos. Bostirib kirganlar sud binosiga ham, bino ichidagi jihoz va ashyolarga ham hech qanday zarar yetkazmagan. Ba'zi guvohlarning aytishicha, darvoza ilgagi singan, lekin boshqa guvohlar ilgak o'zi ochilib ketganini aytdi. Oliy sudning rus tilida e'lon qilingan 19 avgustdagi xabarida voqelik bo'rttirib ko'rsatilgani ta'kidlangan. 2017 yil 16-17 avgust kunlari ayrim internet saytlarida joriy yil 15 avgustida Oliy sud binosiga shturm qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Nashrlarning yozishicha, ushbu voqea Oliy sud raisi Kamilov fuqarolarni qabul qilish payti sodir bo'lgan. Haqiqiy vaziyatni noto'g'ri talqin qilgan qator nashrlar g'azablangan fuqarolarning baqir-chaqirlari, mustahkam darvozalarning sindirilgani, buzib kirilgan qasr, 300-400 kishi kabilardan mushtariylarni xabardor qilgan. Afsuski, internetga berilgan xabarlarni tekshirmasdan ushbu veb-saytlar xulosa qilishga shoshilib, voqelikni bo'rttirib ko'rsatgan, deyiladi Oliy sud rasmiy xabarida. Rasmiy xabarga ko'ra, 15 avgust kuni Oliy sud raisi Kamilov fuqaroviy, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy ishlar bo'yicha 100 dan ortiq shikoyatchini qabul qilgan. Shuningdek, shu kuni 27 kishining ariza va shikoyatlari qabul qilingan va turli masalalar bilan og'zaki murojaat qilgan 27 kishi qabul qilingan. Oliy sud raisi va rais o'rinbosarlari har kuni arizachilarni qabul qilishi ta'kidlangan rasmiy xabarda.
O'zbekiston sport.
19 avgust kuni taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Diniy ayblov bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Xayrulla bir paytlari O'zbekistondagi eng mashhur futbol sharhlovchisi sanalardi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 19 avgust kuni Xayrulla Hamidov sport telekanali orqali jonli ravishda efirga uzatilgan Italiya A seriyasining yangi mavsumi birinchi turi uchrashuvlari doirasidagi Juventus Cagliari o'yini sharhladi. Xayrulla bilan birga telekanal direktori Zohid Karimov ham o'yinni sharhlab bordi. Xayrullaning ilk ish kuni 19 avgustdan boshlangani haqida yozdi UFFUz nashri. Bugun Xayrulla Hamidovning qaytishi bilan bog'liq rasmiyatchiliklar amalga oshirildi va tajribali jurnalist sport telekanalida ish boshladi, deb yozdi UFFUz 19 avgust kuni. Xayrulla Hamidov 5 avgust kuni qora ro'yxatdan chiqarilgandan so'ng KunUz nashriga bergan intervyusida endi TV rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin, sharhni sog'inganman degandi. Nafaqat sharhlovchi sifatida, balki diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010 yilning 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2015 yil 11 fevralda Amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarildi. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000 yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozondi. U asos solgan odamlar orasida ro'znomasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylandi. Ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013 yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop qilingan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onistonda O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov she'rlari to'plami nashr etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekiston xalq shoiri marhum Erkin Vohidov she'rlari to'plami ilk bor Afg'onistonda nashr etildi. To'plamga Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon O'zbegim nomi berilgan. Afg'onistonlik o'zbek yosh shoirlardan Muhammad Hoshim Hamdam Erkin Vohidovning internet saytlarida nashr etilgan she'rlaridan 70 dan oshiroq she'rini tanlab, ularning alifbosini kirildan Afg'onistonda qo'llaniladigan arab yozuviga o'girib, kitob holiga keltirib chop etgan. Hoshim Hamdam xorij safarida bo'lgani bois, u bilan suhbatlashish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natijasiz qoldi. Ammo Hamdamning yaqin hamkorlaridan Afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Muhammad Hasan To'lqin Erkin Vohidovning Afg'onistonda nashr etilgan she'riy to'plami to'g'risida mana bularni aytdi.
So'nggi kunlarda yaqin do'stlarimizdan biri Hoshim Hamdam Erkin Vohidovning she'rlari va uning xotirasiga bag'ishlangan Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim otli bir to'plamni tayyorlab nashr qildi. Mazkur to'plamga bir qator afg'onistonlik o'zbeklarning ham Vohidov xotirasiga bag'ishlab yozgan she'rlari, yana maqolalari o'rin olgan.
O'zbekistonlik ma'osir ijodkorlardan Erkin Vohidovni Afg'oniston o'zbeklari aro birinchi bo'lib tanilgan shoir desak xato qilmagan bo'lamiz. Uning O'zbegim qasidasi Afg'onistonda eng ko'p o'qilgan va ko'p tarqatilgan she'r hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizulla Orol bu haqda mana bularni tilga oldi.
Erkin Vohidov chinor shoir deydilar. Chunki u har qanday shamolni qarshisida bardosh berib qalam tebratib kelgan shoir. Uning ana shu jur'ati O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Afg'onistondagi o'zbeklariga ham uning O'zbegim qasidasi orqali yetib keldi. O'zbegim qasidasi Afg'onistondagi o'zbeklar orasida go'yo milliy qo'shiq kabi tarannum etilib, juda ko'p yoshlar buni yod etgan. Shu bilan birga Erkin Vohidov aytish mumkinki, o'zbekistonlik shoirlar orasida Afg'onistondagi o'zbeklar orasida eng keng tanilgan shoir, chunki o'zbeklarga atab deylik, uni bir juda bir go'zal bir she'ri bor, shu Navoiy qabri poyiga borib ta'zim eting, salom ayting degan ruhdagi she'ri. Bu ham deylik, Erkin Vohidovni janubiy O'zbekiston qo'shnisi o'zbeklari orasida keng mashhur bo'lishiga sabab bo'ldi.
So'nggi yillar davomida Afg'onistonda O'zbekiston adiblari va ijodkorlari asarlari nashr etila boshlagan. O'tgan yili Shimoliy Foryob viloyatida Said Ahmad hikoyalarining bir to'plami nashr etilgan edi. Shuningdek, yaqinda Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani ilk bor Kobulda chop etildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hokimlik litsenziya bermayotgan Toshkentdagi 63 ta pexi bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Abdulla Oripovning Bishkekka safari qirg'iz tadbirkorlarida umid uyg'otdi. O'zbek muhojiri Domodedovo aeroportidagi taksichilardan ehtiyot bo'lishga chaqiradi.
Men qattiq turdim, men qattiq turmadim, meni faqat 5000 rubl bilan emas, faqat cho'ntagimda hamma pulim olishi mumkin edi buni.
Iroq harbiylari talafarni IShIDdan ozod qilishga kirishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik. Toshkentdagi 63 ta xususiy apteka hokimlik litsenziya berishni paysalga solayotgani bois bankrotlik yoqasiga kelgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yagona darcha markaziga litsenziyasi uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan Toshkent shahridagi 63 ta xususiy apteka egasi qonunda belgilangan muddat tugaganiga qaramay o'z arizasiga javob ola olmayotir va oqibatda ishsiz o'tirishga majbur qolmoqda. Litsenziyasiz qolgan aptekachilarning ozodlikka aytishicha, Prezident Mirziyoyev tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirishni tezlashtirish va soddalashtirish maqsadida vakolatlari kengaytirilgan yagona darcha markazi bunday cho'zilishga idoralararo ma'muriy chalkashliklarni ro'kach qilmoqda. Aptekalarga litsenziya berish 1 apreldan boshlab Toshkent shahar hokimligiga o'tdi. Oldinlari Sog'liqni saqlash vazirligi berardi, unda muammo bo'lmasdi. 1 apreldan boshlab litsenziya berish faktiki to'xtatildi. Shahar hokimligi 1 yildan litsenziya uchun hujjatlarni yagona darcha orqali rasmiylashtirishni yo'lga qo'ydi. 6 yildan boshlab yagona darcha hujjat qabul qilishni boshladi. Qonun bo'yicha arizaga 15 kun ichida javob berilishi kerak. Oradan 1 oydan ko'proq vaqt o'tdi, hech qanday javob yo'q. Bu darchasiga kuniga 2-3 martalab borayapmiz. Pasport yo'q, hokim qo'l qo'ymagan, deyishdan nariga o'tmayapti dedi. Litsenziyasi tugagani bois aptekasini yopib, uyida o'tirishga majbur qolgan tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy apteka egalaridan yana biri hokimiyat idoralaridagi ma'muriy sansalarlik ortidan o'zi va o'ziga o'xshagan aptekachilar ko'rayotgan zararni tasvirlashga urindi. bankdan kredit olganman. Uni foizi bilan oyma-oy qaytarishim kerak. Apteka arendaga olingan binoda. Ishlasa, ishlamasa ijara pulini to'lashim kerak. 4 ta ishchi uyida o'tiribdi. Ularga oylik berishim kerak. Lekin bularning birortasiga pul yo'q, chunki aptekam qulfloqliq. Savdo yo'q, daromad yo'q. Bundan tashqari aptekaning o'z ichki ziyonlari bor. Asosiysi dorilar muddati o'tib ketadi va ularni keyin axlatga tashlash kerak. Uje 2 millionlik dorini tashladim. O'tayotgan har bir kun bizga qimmatga tushmoqda. Shunaqa cho'zishni davom ettirishaversa butunlay bankrot bo'lamiz. Bundan davlat ham zarar ko'rayapti, chunki soliq ham, bankka pul ham tushmayapti, deydi toshkentlik xususiy aptekachilardan biri. 16 avgust kuni Ozodlik muxbiri toshkentlik xususiy aptekachilar shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning aptekalarga litsenziya berish jarayoniga bevosita aloqador rasmiysi 17 avgustdan boshlab litsenziyasi uzaytirilishini so'rab, yagona darchaga hujjat topshirganlarga javob berilishini bildirdi. 16 avgust kuni nihoyat 4 ta tashkilot Toshkent shahar hokimligi, Adliya vazirligi, Savdo sanoat palatasi va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan qo'l qo'ydirilib, yagona darcha markazining aptekalarga litsenziya berish bo'yicha pasportini ishlab chiqish tugadi. Buning ustida 4 ta idoraning 10 dan oshiq yuristi ishladi. Yuzlab qonun va qonunosti hujjatlari muvofiqlashtirildi. Hozir prezident tomonidan tasdiqlangan komissiya yig'ilishi bo'layapti. Hokim ruxsatnomalarga qo'l qo'yadi. Ertadan litsenziyasi tugigan 63 ta aptekaga kengashdan o'tgan o'tmagani haqida xabar beramiz. 25 ta apteka mutaxassislar guruhi tomonidan normaga muvofiq emas deb topilib, ularga litsenziya berilmaslikka qaror qilindi. Qolgan 38-tasi ertadan litsenziyasini olib, ishini davom ettiraveradi, dedi hokimlik rasmiysi 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik bu va'da ijrosini kuzatish maqsadida aptekachilar shikoyatini e'lon qilishni bir kunga to'xtatib, jarayon rivojini kutdi. 18 avgust kuni ozodlik qayta bog'langan arizachi aptekachilar 17-18 avgust kunlari ham yagona darchadan hech qanday javob bo'lmagani, ular eski gapni takrorlashdan nariga o'tmayotganini ma'lum qildilar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston premyer-ministri Abdulla Aripovning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqa, shuningdek iqtisodiy bordi-keldilar yaxshilanadi degan umid uyg'ondi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilib, tijorat ishlari yaxshilanishidan umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Botkenlik tadbirkor Jalibek Arzimbetov Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng O'zbekistonga tovar sotib, u yerdan Qirg'izistonga mahsulot olib kelib biznes qilar edi. 2005 yildagi Andijon voqeasidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama chegaralarini yopganidan keyin savdo sotiq ham to'xtagan. Tadbirkorning aytishicha, hozirda So'x anklavi orqali o'tuvchi kontrabanda yo'llari ozroq savdo bo'lib turishiga imkon yaratmoqda. Faqat kontrabanda yo'li bilan olib o'tamiz. So'x tumani nimaga muhtoj bo'lsa, bu mahsulotlar Qirg'izistondan osongina kiritiladi. Masalan, ko'mir, oziq-ovqat, un, yog', chorva uchun yem-xashak kontrabanda yo'li orqali bo'lsa ham So'xga olib kiriladi. Biroq u yerdan mahsulot olib kelish qiyinroq. So'xdan bizga guruch, shakar chiqadi, deydi tadbirkor. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara o'tkazish punkti mavjud. Bu punktlarning 11 avtomashina, 4-tasi temiryo'l chegara bekati bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda bu chegara o'tkazish punktlaridan faqat 3-tasigina ochiq. Ulardan biri bo'lgan Botkendagi Qadamjoy chegara o'tkazish punktidan avtomobillar qatnoviga ruxsat berilgan. Bu chegara punkti orqali O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x va Shohimardon eksklaviga mahsulot olib o'tiladi. Botkendning Halmiyon va Alg'a qishloqlari azal-azaldan Farg'ona, Botkend O'sh viloyatlari aholisi uchun asosiy savdo-sotiq markazi bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa Halmiyon bozorida chegaralar yopilgani sababli savdo susaygan. Mazkur bozor rahbari Umsunay Erkinbayeva: Qirg'iz-o'zbek chegarasi ochilib, avvalgidan erkin savdo olib borish imkoniyati paydo bo'lsa, savdogarlar uchun yaxshi bo'lar edi, degan fikrda.
Chegara ochilib ketsa bizga chindig'indachi o'ta yaxshi bo'ladi.
Chegara ochilsa yaxshi bo'ladi, savdo-sotiq kuchayadi, xalqqa yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir bizning bozorda 400 konteyner bo'sh turibdi. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotiluvchi 400 o'rin bo'shab qolgan. Chegara yopilgandan keyin 1000 ga yaqin o'rin bo'shab qoldi. U yerdan tirikchilik qilayotgan odamlar ishsiz qoldi. Ba'zi odamlar chegaraga tovar, odam tashib ishlash uchun nashaga mashina olishgan edi. Ular ham ishsiz qolib, kreditlarini to'la olmay qiynalishdi, deydi Erkinbayeva. Bunday holat Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh boshqa hududlarda ham kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, 2009 yili ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 279 million 300 ming dollarga teng bo'lgan. Chegara yopilganidan keyin 2011 yili bu ko'rsatkich ikki barobardan ko'proqqa kamayib, $132 million tashkil qildi. O'tgan yil esa Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi $170 million yetgan. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı bu ko'rsatkichni $500 million yetkazish niyatida ekanini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Domodedovo aeroportidan kelayotganida firibgar va zo'ravon taksichi qurboniga aylanganini aytib berdi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 17 avgust tong saharda Urganchdan kelib qo'ngan uchoqdan tushgan 44 yashar beruniylik Alisher Komilovni aeroport zaliga chiqish oldida taksichilar kutib olgan.
Aeroport Domodedovoda kontroldan o'tib tashqariga chiqdim-da. Haydovchi paydo bo'lib qoldi-da. Papuga olib ketaman ketsam dedi, 100 rubl berasan dedi, damma dedi, 3 metr ketdi-da. Orqasiga o'tirmoqchi bo'lsam oldiga o'tirtirdi-da. Yarim yo'lda to'xtadi bu. Hozir dedi, shu yergacha 2,500 rubl bo'ldi dedi-da. U bola endi ruskiyga o'xshaydi u bola. 100 rublga olib ketaman papuga deb aytdimmas dedim-da. Shuni 100 rublga bunaqa yengil mashinada taksida olib boradi dedi-da. Uning gapiga qaraganda kilometri 100 rubldan hisob kitob qilyapti-da. Damma dedi, 3 metr yana olib boraman, u yog'i ham 2,500 rubl berasan deyapti-da.
Dedi Alisher. Urganchlikning aytishicha, u taksichiga politsiya posti oldiga borishni va o'sha yerda hisob-kitob qilishni aytgan. Shundan keyin u o'zining sheriklariga telefon qilgan.
Bitta dispetcherga telefon qildi. Mana shunaqa pul berishdan bosh tortyapti deb, u yoqdan ham menga nimaga sen yo'q bo'lib qisa boshlanib ketdi-da. Bitta o'zi qilmayapti-kanda bu asosiy e'tiborni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari qaratyapti. O'sha yoqdan kelgan samolyotlarni nazorat qilib yurganini men sezib qoldim-da. Meni Donetsk tomongami bir katta yo'ldan o'ng qo'l tomonga burilib, ancha haydab, qo'rqitib, bunda qilaman deb 1200 rubl bilan qutuldim. U unga gapirmaganimda men u 5000 rubl bilan meni qo'yib yubormas, sababi cho'ntagimda bor yo'q pulni olishi mumkin edi uni.
Dedi Alisher Komilov. Qo'lda yuki borligi va o'ta toliqqani sababli Alisher politsiyaga murojaat qilmaslikka qaror qilganini bildirdi. Ozodlikning Domodedovo transport politsiyasiga qilgan murojaatiga navbatchi ofitser taksichilarning xorijliklarga nisbatan biror marotaba zo'ravonlik qilish holatlari kuzatilmagan deb javob berdi. Ozodlik Moskvada ancha yillardan buyon haydovchilik qilayotgan 40 yoshli Fayzullaga vaziyatni izohlab berishni so'rab murojaat qildi.
Bu anchadan beri bor-ku bu. O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan bolalar bor-ku. Taksiga o'tirib kelgandan ular zo'rlik qilib pulini olib olsa ham u bolalar dodini qayga aytishni bilmaydi, qo'rqadi. Chunki nelsa bilan ish bo'ladigan bo'lsa baribir vinovat biz bo'lib qolamiz deb turib qo'rqadi. Mana shu tomondan bolalar hech qayjal qilmaydi. Nima bo'lsa ham peshinadan ko'rib kelaveradi ular. Ularga nimasi? O'shadagilar hammasi tashdi biladi uni. Tushmaslik uchun iloji bo'lsa o'sha O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi o'zimizni bog'lamasdan ko'p taksichi, iloji boricha topib o'shalar bilan keladigan bo'lish kerak. Ulardan qutulish yo'li, agar ularning qo'liga tushgandan keyin qutulish yo'li shu, pulni berib qutular shu. Pul bermayman deb bir tarsaki urib qo'ydingizmi, tamom, ayrining qo'zg'adingiz degan gap ulagan.
Dedi bunday holatlar tez-tez sodir bo'lib turishini aytib bergan Fayzulloh.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy mamlakat armiyasi Talafar shahrini Islom davlati jangaridan ozod etish amaliyotini boshlab yuborganini bildirdi. Talafar jangarilar boshqaruvida qolayotgan sanoqli hududlarning biridir. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 20 avgust kuni ertalab Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy televideniye orqali qilgan chiqishida Talafarni ozod etish amaliyoti boshlab yuborilganini ta'kidladi. IShIDga aytadiganim, tark etish yoki o'lishdan boshqa chora yo'q, yoki taslim bo'lasiz yoki halok bo'lasiz, dedi al-Abodiy. 18 avgust kuni yuqori lavozimli AQSh harbiy yetakchilari Iroq kuchlari Talafarni ozod etishga tayyorlanayotganini bildirgandi. Avvalroq 9 oy davom etgan jangdan keyin Mosul shahri ozod etilgandi. Mosul jangida taxminan 1400 Iroq harbiysi halok bo'lgan, 7000 nafar askari jarohat olgan. Islom davlati Mosul shahrini 2014-yilda egallab olib, uni o'zi da'vo qilgan xalifalikning Iroqdagi poytaxti deb e'lon qilgandi. AQShning Iroqdagi qo'mondani Steven Townsend 2-chi jahon urushida Tinch okeanida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvni nazarda tutib, Mosuldagi yakuniy kunlar menga Iwo Jimani eslatdi dedi. Ammo Townsend hukumat kuchlari talafor amaliyotini boshlashga yetarlicha tayyor ekanligini ta'kidladi. Mosuldan 80 km Suriya bilan chegaradan 150 km masofada joylashgan Talafar shahri Iroqda haligacha Islom davlati boshqaruvida qolayotgan sanoqli hududlardan biridir. Iroq rasmiylariga ko'ra shaharda 1400-1600 jangari bo'lib, ularning aksari xorijdan kelgan. Iroq generali Yahyo Rasul hukumat kuchlari hamda Shiya ko'ngillilari Talafarni janub tarafdan, kurdlarning peshmerga jangchilari esa shimol tarafdan qurshab olganini aytdi. Mosuldagi tajribamizni e'tiborga oladigan bo'lsak, bu amaliyot Mosuldagidan mushkul bo'lmaydi, dedi general. 19 avgust kuni Norvegiya qochqinlar kengashi amaliyot boshlanishidan avval minglab odam Talafardan kurdlar boshqaruvidagi hududga qochayotganini bildirdi. Hozirda Karkuk viloyatidagi Xavija shahri hamda G'arbiy Anbar viloyatidagi ayrim hududlar Islom davlati jangarilari boshqaruvida qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda bundan 16 yil oldin qabul qilingan lotin yozuvi haqidagi qonun nimaga yetarlicha ijro qilinmadi va nima uchun bu qonunni voz kechishga chaqiriqlar yangramoqda. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Demak, 1993-yilning 2-sentabrida O'zbekiston Respublikasining o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonunni imzoladi. Shu qonun asosida, demak, ba'zi raqamlarga ko'ra 17 million odam maktabni bitirib chiqdi. Ba'zilar 10 million deydi. Oxirgi kunlarda internet ijtimoiy tarmoqlarida O'zbekiston uchun kiril alifbosida qolish yaxshimi yoki lotinga o'tish degan savol atrofida bahs, munozara kuchaygani kuzatildi. 10 avgust kuni adabiyotshunos, kino taqrizchi, Jahon adabiyoti jurnalining bosh muharriri Shuhrat Rizayevning prezidentga maktub degan ochiq xati e'lon qilindi. Kitob dunyosi veb-saytida e'lon qilingan maqola O'zbekiston kiril alifbosiga qaytishi lozim degan taklif, ya'ni qonun bekor qilinsin degan mazmundagi taklif ilgari surildi. Shuhrat Rizayevning ushbu taklifiga qarshi qator ziyorlar qarshi chiqdilar. Internetga kirilga qaytmaymiz heshtegi ham olib chiqildi. Demak, mana shu heshtegi ostida O'zbekiston tug'ilmagan o'zbeklarning prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat ham e'lon qilindi. Bu murojaatda mamlakat tashqarisidagi Afg'oniston, Pokiston, Qirg'iziston, Saudiya Arabistoni, Turkiya va boshqa joylarda voyaga yetgan o'zbeklar lotin alifbosi dunyo o'zbeklarini birlashtiruvchi omil sifatida tilga olinadi. Nima uchun lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonun bor, qonun mavjud. Xuddi o'sha qonun yo'qday, bugungi kunda xuddi birinchi marta qonun qabul qilinayotgani kabi savollar yangramoqda. Holbuki qonun bor, bu qonunni ijro qilishi, bu qonunni nazorat ustida qarash kerak bo'lgan prokuraturaning saytiga kirsak, u ham lotin yozuvida emas, rus yozuvida turibdi, kiril yozuvida. Nima uchun shunaqa degan savolni muhokama qilamiz. Avvalgi mana eshitirishimizda tadbirkor, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzoqa Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, nima uchun mana shu qonun bajarilmadi? Bu sabotajmi?
Qonun bajarilmasligi bu sabotaj. Masalan, sabotaj bo'ladi qachonki, masalan, 10 yoki 100 fuqaro ma'lum bir qonunni bajarmasa, unda masalan 10 100 odamga nisbatan qonuniy bir choralar ko'rish mumkin boshqa. Lekin shunday qonunlar bo'ladiki, ular xom, xalqni manfaatlarini o'ylamasdan qabul qilingan. Shunda tarixda biz ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Barcha xalqlar ham o'sha qonunlarni bajarmaydi. Shunday yuzini teskari buradi va o'shani haligi juda passiv munosabatda bo'ladi, e'tiborsiz bo'ladi. Bizda mana shu O'zbekistonda o'sha latinga o'tish xalqni fikri, irodasini inobatga olmasdan bir haligi ideologik maqsadlar o'sha paytda hatto Rossiya bilan ham aloqalarni uzish kayfiyatida qabul qilingani uchun xalqimiz kirillga o'rganib qolgan edi. Butun 100% xalqimiz o'shanda shu imloda ijod qilgan, kitoblar o'qigan, kutubxonalarimizda million-million ajoyib kitoblar zaxiramiz juda katta edi. Shuning uchun xalq qabul qilmadi. Ya'ni o'tgan mana shu 16 yil davomida xalqimiz 20 million xalq bitta qonunni qabul qilmasa, 20 millionni hammasini biz jinoyatchi deya olmaymiz. Bu sabotaj ham emas. Bu o'zi xalq o'z irodasini, o'zini fikrini bildirishi. Mana shu yo'l bilan bildirdi. Xalq o'sha hukumatni qonunini, irodasini qabul qilmagan. Shu ma'noda biz o'sha kirilga da qolishimiz kerak edi. Hozir endi ko'p xatolarni o'sha vaqtida qabul qilingan iqtisodiyot sohasidagi xatolar, huquqshunoslik sohasidagi qadorlar, madaniyat va boshqa sohalarda mana prezidentimiz o'zi tashabbuskor bo'lib chiqib, xalq qo'llab-quvvatlab to'g'rilab qo'yapti. Mana shu masalada ham kirilga qaytish kerak.
Kirilga qaytish kerak dedi. Demak, tadbirkor Anvar Mirzo Husayinov, Anvar aka, endi eshitirishimizda mana iqtisod fanlari doktori Xonazar aka omonib qatnashyapti. Xonazar aka, sizni fikringiz qanday? Mana shu qonun qabul qilingan 93-yil 2-sentyabrda. Odamlar bitirib chiqdi.
Bu qonunni birinchi qabul qilinishi bizlari o'sha 40-yillarda ham biz lotin alifbosida bo'lganmiz. Agar kiril alifbosida Sovet ittifoqida desangiz, o'sha Gruziyada, Ozarbayjonda, Armanistonda bu davlatlarda ham o'sha sobiq ittifoq paytida o'zini alifbosiga asos solib qolgan. Bizlar O'rta Osiyo davlatlari, O'zbekiston, Tojikiston bu davlatlar kiril alifbosini so'zsiz qabul qilganlar va bu yerda ham o'sha hozirgi xuddi Anvar aka aytganday biz kirilni kirilni qabul qilamiz. Endi bu yerda kirilni qabul qilishni o'zi maqsadi bitta bo'lganki, o'sha Chor Rossiyasini istilosini, butun ommaviy axborot vositalarini, adabiyotini, madaniyatini bu xalqlarga olib kirishga juda qulay bo'lgan. Bu narsaga Sovet ittifoq davrida bu amalga oshirildi. Hattoki Ukrainada ko'rsangiz, Ukrainani o'sha kirilchasi ham farq qilardi. Ya'ni Belarusiyani kirilchasi farq qilar, lekin bizlarda o'zbekcha kirilcha, o'rischa kirilchadan juda ya'ni 95% farq qilmasdi. Bu yerda bizlarda mana shu labbay deb xalqni aldashimiz bo'lgan. Endi lotin alifbosiga o'tganda kimlar aybdor? Bu ommaviy axborot vositalari. Ta'lim xalq ta'limi
ya'ni lotin yozuviga o'tmaganligimizda, ya'ni qonun ijro qilinmaganligi. Qonun ijro qilinmadi.
Ommaviy axborot vositalari o'sha qonunni javob bermaganda birinchi aybdor ommaviy axborot vositalari. Keyin vazirliklarda lotinga o'tmasligi yana bitta asos sabab bor ediki, vazirliklardagi ichki yozishmalar deyarli barchasi o'rischa bo'lardi. Ya'ni o'zbekni ham o'rislashgan o'zbeki. U o'zbek ham o'sha mama papani juda ham buzib aytadi, lekin bu ikkita o'zbek vazirlik ichida ikkalasi o'rischa yozishadi. Buni o'zi guvoh bo'lganmiz. Men o'sha paytlarim nahotki biz O'zbekiston o'zbeklar bo'lib turib, biz o'rischa, chunki bitta odam turardi vazirlikda, bitta vazir o'rinbosarimi kimdir rahbar, faqat u urushiy zabon, u uchun butun xalqni vakili o'rischa o'rganishga mahkum etilgan edi. Ya'ni davlatni o'sha tili bu ramzi hisoblanadi. Va u tilda mana ko'ryapsizlarki, mana 15 yildan beri men Chexiyada ishlayman. Men keldim Chexiyada, lekin mana shu o'zimni, millatim, vatanimni qanchalik sevgan uchun men lotincha yozaman. Lotinchaga o'tganman.
Ya'ni 2-sentyabr 93-yil 2-sentyabrda o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Karimov tomonidan qabul qilingan qonun ijobiy bo'lgan deb hisoblaysiz?
Albatta, Karim, ko'p narsalar O'zbekistonni o'sha milliy mafkurani, milliy mustaqillik g'oyalarini Karim to'g'ri qabul qilgan bo'lsa sobiq birinchi prezidentimiz. Bu yerda o'sha ommaviy axborot vositalari orqali bizlar o'sha Rossiyani ta'siridan haligacha chiqib keta olganimiz yo'q. Va mana shu biz krilchada qolaylik degan har xil bahona sabablar bilan biz o'zimizni mustaqil g'oyamizni jan etadigan yangi bir ommaviy axborot vositalari chiqmayapti. Ya'ni birinchi navbatda bu yerda ommaviy axborot vositalari, internet, keyin vazirliklar, o'sha qonun ijro etuvchi organlari o'richa yozadi. Nafaqat krilcha, o'zbekcha. Ular hammasi o'richa yozadi. Mana shunga chek qo'yishimiz kerak.
Rahmat. Prag'da yashaysiz. O'zbekistondan farqli o'laroq Kirill va Mefodiy, o'sha kirillitsiyani yaratgan ikkita monax mana shu yerda tug'ilgan, Chexiyada. Hatto o'sha Kirill Mefodiy kunlari bayram ham qilinadi Chexiyada. Lekin o'zlari lotinda yozadi.
Lekin bular ham o'sha lotinchaga o'tgan. Ya'ni kirillitsa juda ham murakkab hisoblanadi. Bu yerda o'sha biz krilchaga o'tmasligimiz kerak degan emas. Qonunni hech bo'lmasa O'zbekistonda bitta qonun, o'zbek tili to'g'risida qonunni, kiril lotin alifbosiga o'tish to'g'risida qonun, o'sha qonunlarni bittasini ham bizni xalqimizni mana shunday inkor, qonunni inkor bir pozitsiyasi shakllandi. Hech bo'l qonunlarni biz ijro etmaslik. Keyin qonunlarni biz ijro etmasak jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlarni qanday kutishimiz mumkin?
Yo, xuddi qarangda, nima Xonnazar, O'zbekiston matbuotida O'zbekiston alfabetsiz alifbosi qolganu qanday alifboni tanlasak ekan deganday bir manzara borda. Holbuki qonun bor.
Qonunni buzish, bu qonunni buzish.
2-sentabrdagi qonun bor, ya'ni lotin yozuviga o'tilgan. Bu haqda munozaraning o'zida bir nima deb
ko'p. Mantiqsiz bu yerda, chunki bu yerda aytyapti-ku, anglar aytyapti, 20 million odam jinoyatchi. Hech kim jinoyatchi qilmoqchi emas. Va bu yerda o'sha qonunni ijro etmagan organlar ular qonun oldida javob berish kerak. Ya'ni nima uchun bugungi kunda aytyapman-ku, nafaqat lotin alifbosi, hattoki o'rischa yozishmalar bo'ladi. Axir o'ris tili O'zbekistonning davlat tili emas, O'zbekistonning davlat tili bu o'zbek tilidir. Nima uchun vazirliklardagi bir mutasaddi o'zbekdan o'rischa xat yo bir javob so'raydi yoki vazirlikda ishlaydigan o'sha adliyasidan yo boshqa vazirlikda ishlaydiganlar biron qishloqdan kelgan fuqaroga o'rischa javob beradi. U o'rischani bilmaydi-ku axir qishloqdan kelgan odam. O'rischa javob beradi. Hattoki shunaqa bo'lgan bizlar 2000-yillarda u payt hali ham Rossiyani ta'siri kuchli bo'lgan o'sha alifboni rusiy zabonlar biz o'zbekcha biron narsani yozib olib kirsak ustimizdan kulgan holatlari bo'lgan. Aslida bu o'ris bo'lmagan bu kulganlar. Bular o'zbek bo'lgan va o'risni ta'siriga tushgan o'zbeklar bo'lgan.
Xo'p, mana 10-avgust kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozib, kirillitsani qonunlashtirishni so'ragan Shuhrat Rizayev ham o'zimizning millatdoshimiz. Mana eshitirishimizda Rustam Karim qatnashyapti, o'zbekistonlik faol. Rustamjon, sizning fikringiz mana shu qonun ijrosi haqida gaplashdik, lotin yozuvi.
O'zbekistonlik hech qachon qonunni nazorat qiladigan bilmadim, organlar bordir, lekin men ko'rmadim. Bu shuncha yil tug'ilib, o'sib, o'sha yerda yashab yurdim, men birovni ko'rmadimki qonunlarga qarab rioya qilib shuni tartibini ushlab turadigan bir organni men ko'rganim yo'q. Lekin men shu Kirill alifbosiga umuman o'tmaslik, shu til olimlarimizni shu har o'zbek lotin alifbosini mukammallashtirib shu joylarda kerak emas ch harfi, sh harfi, o'sha ikkitalikli shularni yo'q qilib iloji bo'lsa o harfini tepasida o'sha on ustida ikkita nuqtasi, shunga qarab yoki bunda ptichkasimi, belgisimi, uchburchak, shu narsalarni bir mukammallashtirish kerak. Nimagaki hali bir narsani o'qib chiqdim, turkmanlar ham o'zidan o'zi lotin alifbosiga o'tib qanchadir vaqtdan keyin mukammallashtirib harflarini to'g'rilashdi. Nimagaki baribir bu shuncha znachi bu unda olib qarasa Turkmanistonda til borasidagi ziyolilar kuchliroq ishlarkan O'zbekistonni ziyolilariga qaraganda, tilshunoslariga qaraganda. Shuni men sezsam bo'ldi, sezdim xullas.
O'zbekistonlik faol Rustam Karim fikrlari edi. Endi mana 93-yil 2-sentabrdan beri butun bir avlod o'qib chiqdi. Ularning soni millionlar. Shulardan biri biz bilan bog'landi. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib, mana shu suhbatga oid fikrlarni aytsangiz. Ya'ni O'zbekistonda lotin yozuvida o'qigan 27 yoshlik suhbatdosh.
Yoshim 27 da. Jonizoq Xalil. Shu kompyuter bo'yicha mutaxassisman. 2010-yil bajarilishi kerak bo'lgan, o'sha oxirgi o'tish kerak bo'lgan muddati 2010-yil bo'lgandi. Endi bu o'tmasligi sababi yoshlarga endi e'tibor deyishdi, lekin menimcha o'zlari hali o'sha xohlashmagan, hali o'tishga. Birinchi o'rinda o'sha katta yoshdagi anaqalarimiz boshlab berish kerak edi o'sha o'qib berishda, lekin yoshlar asosan o'sha 17 million yoshlarimiz o'qidi. 93-yildan beri davlat tili keyin lotin imlosiga o'tilgan bo'lsa, u o'tildiku, u narsa o'zi sekin-sekin o'zi boshlandi. 93-yildan o'zi boshlab ta'lim berishni boshlagan bo'lsa, shu asosan 17 million deb hisoblanadi. Endi asosiy qismi yoshlar-ku. 32 yosh deylik. 32 yoshli bola hozir o'zi mustaqil boshqa, lekin ular mustaqil bo'lib turib o'sha ishxonaga boradi. O'sha aytganimdek, ular rasmiy o'tilmaganda, faqat maktab va institutlarda ta'lim olgandan keyin majbur bo'ladi lotinga avtomatik tarzda o'tishga, ishlashga, kirilga o'zi.
Lotin yozuvida o'qigan 27 yashar o'zbekistonlik huquqshunos va kompyuterlash dasturi muhandisi Jonizoq Xalilni fikrlari edi. Endi nima uchun shu kunlarda mana shuncha odam o'qib chiqdi, 16 yil o'tib bu masala ko'tarilyapti. Ba'zilar aytayaptiki, O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi va uni qoshidagi Rosatomstvo idorasini mana shu rus dunyosini, ruskiy mir dedi ular, kengaytirish g'oyalariga uyg'un deyishyapti. Rustamjon, bu boradagi fikringiz qanday sizni? Rustam Karim.
Nimaga ruslar bu O'zbekistonga serqatnov bo'lib qoldi? Nimaga maxfiy xizmatlar serqatnov bo'lib qoldi? Shunga qarab endi hozirgi vaqtda baribir Putinni qo'llab-quvvatlagani bilan Shavkat Mirziyoyev shu joyga o'tirdi hozirgi vaqtda. Qonunga qarshi bo'lsa ham, o'sha konstitutsiya qonunimizga qarshi bo'lsa ham o'tirdi bir amallab. Endi bizda qarsakbozlik juda trend bo'lib qolgan, modaga chiqqan. Shuning uchun hozirgi vaqtda faqat shu Rossiyaga bir qanaqadir qaramoq bo'lish niyatidada. Chunki bizani hamma zobitlarimizda yo'q, hammasi Rossiyada o'qigan, o'sha maxfiy xizmatlarda ham o'qigan, oddiy institutlarni bitirgandan keyin ham Rossiyani judayam bu borada aqli ishlaydigan, oldindan ko'zga tushgan odamlarni, studentlarni bo'lsa ham o'zini qaramog'iga oladigan harakatlari bor. Bu umuman postsovet davlatlarida judayam nima deygin, amalga oshiriladigan judayam yaxshi ish bo'lib qolganda, odamlarni o'ziga nimadir manfaatini ko'zlab o'ziga bir xizmatkor qilib olishmi, bu bor narsa. Endi o'ylangda, bu hozirgi tilshunos yozayotgan odam shu narsaga bir 3-4 ta o'sha o'zini ziyoliman degan odamlardan chiqayotgan shu narsa. Oldingi vaqtimizni ham solishtirib ko'raylik. O'zbekni o'zi dushmani o'zbekda har doimda. Hozirgi vaqtda bu qilayotgan olim deyishgan bularni odam shubha qiladi. Bu qandoq qilib kirill harfiga o'tishi mumkin? Balkim buni prosta O'zbekistonda uni ustiga prosta oddiy ziyolini o'zini manfaati uchun ishlatish moda bo'lib qolgan. O'zbekiston tepada yuqorida odamlarida mansabdorlarning qo'lida bu narsa. Shuning uchun men hayronman, bu nima bu odamni turtki berdi shu Mirziyoyevga xat yozishga? Nima, o'zining miyasidan chiqqan narsa deb o'ylaysizmi bu narsaga? Umuman yo'q. Chunki bu odamni nima degan, kazyotpishini deyiladi-yu, qochirilgan echkimi, shunga o'xshagan narsa bo'libdi-da bu odam. Udarda bitta bu odam qotdi, hamma qarsa ichali yotibdi Mirziyoyevga. Bo'ldi. Ha, Mirziyoyev oppo, men bu odam qora bo'lib qoladi-da. Agarda tashabbus yaxshi bo'lib, ko'proq odamlar qamrasa, mana nima degan, Shavkat Mirziyoyev odam xalqqa eshitibdi,
mana shu narsaga kelishilibdi degan shu muammoni ham bartaraf qilinadida. Xullas nima bo'lishidan qat'iy nazar Shavkat Mirziyoyev ulug' odam bo'lib qolaveradida endi. Bu vaholanki o'zi Mirziyoyev o'zi shu narsani balkim ziyolilarni yig'ib turib, oxirgi paytda ziyolilar bilan ko'p uchrashadigan bo'lib qoluvdi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz. Bu o'zidan o'zi bo'lmasa kerak, undan keyin bu narsa chiqyapti. Miyani ishlatib, fikr qilsangiz baribir bir narsa o'zidan o'zi har qaysi gapirilgan gap bir nimani anglatadir. Anglatadi-da, nimanidir anglatadi. Qayerdadir shu shamol bo'yapti-da mana. Ziyolilar bilan uchrashdi, undan keyin mana bu sabab chiqyapti. Kirill har alif bosdi.
Rustam Karim fikrlari edi. Deb Rustam Karim o'sha Rossiya ta'sirida bo'lyapti bu deyapti. Britaniyalik siyosatchi Disraeli yoki diplomat Disraelini gapi bor. Ko'pincha bu gapni Churchillga iqtibos beradi. U aslida Disraeli aytgan. Ya'ni Britaniyani doimiy do'stlari ham, doimiy dushmanlari ham yo'q, uning manfaatlari bor deydi. Anvar aka, balkim bu narsa ham kerakdir. Bu manfaatlar yuzasidan bir xushomad, nima deydi uni, manevrlar qilish, nima deysiz Anvar aka?
Bu geopolitika. Geopolitika O'zbekiston va Rossiya va boshqa mana qo'shni davlatlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini o'rnatish mana shu hozir siyosatimizni katta yo'nalishi. Va mana shunday paytda albatta masalan Kirill bizani Rossiya bilan birlashtirgan oxirgi mana qariyb 100 yil davomida va qo'shni davlatlar bilan, qazoqlar bilan, qirg'izlar, turkmanlar, tojiklar bilan bizani alifbomiz bir bo'lgan. O'qiganmiz bir-birimizni, asarlarimizni, bir-birimizga xat yozishganmiz shu kirilda. Shu ma'noda men o'ylaymanki, mana shu bugungi kunda o'sha aloqalarni yaxshilash uchun bitta katta qadam tashlanishi kerak. Kirilga o'tishimiz avvalo bizni aqliy salohiyatimiz, tariximizni, o'sha avlodlar o'rtasida birligimizni belgilab bersa. Ikkinchi tomondan endi baribir Rossiya O'zbekistonni eng katta bozori. Qishloq xo'jalik mahsulotlarimizni 90% Rossiya bozorlarida sotiladi. Chiqayotgan avtomobillarimizni 50-60% Rossiyada sotilishi ko'zlanyapti va amalga oshirilyapti. Va boshqa masalan oliy o'quv yurtlarida xorijlarda o'qiyotgan studentlarni 60% Rossiyada o'qiyapti. Va yoshlar o'qib shu Kirillda o'qiydi. Hamma o'sha internetlardan foydalanadi. Mana shunday katta yutuqlarimizdan nimaga biz o'zimizga ziyon yetkazishimiz kerak? Rossiya ham ikkita katta qadam qabul qiladi. Shu bilan Rossiyada ishlayotgan 3-4 million fuqarolarimizni huquqiy maqomi o'sha ishlab chiqarish, pul topish imkoniyatlari baland bo'ladi. Bu haqda mana Facebook'da O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol hali ham kech emas degan o'sha bir 2001 yilda yozgan maqolalarini e'lon qildilar. 2001 yilni o'zida yo'q, Jamol Kamol o'shanda aytgan ekanlarki, Kirilldan chiqmaylik. Bu katta bir ziyonlarga olib keladi. Mana kutubxonalarimizdagi million kitoblar faqat Kirillda chiqarilgani uchun rus tili, o'zbek tili, boshqa tillardagi kitoblar makulaturaga topshirildi. Bu endi yaxshi bo'lmadi. Mana shu narsani Jamol Kamol 2001 yilda maqola yozib, hali ham kech emasni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga topshirganlar.
Anvar aka, endi mayli, xo'p. O'zbekiston 2 sentabrdagi 93-yil 2 sentabrdagi Karimovni lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish haqidagi qonunni bekor qilib kirillitsaga o'tdi deylik. Bundan Rossiya hukumati, Zhirinovskiy, Putinlar xushbaxt bo'ldi. Keyingi qadam O'zbekistonda rus tilini ikkinchi davlat tili qilish yoki rus tilini millatlararo muloqot tili qilish bo'ladimi keyingi qadam? Anvar aka,
endi bilasizmi, bu endi xalqni o'zini erkiga qo'yib berish kerak. Biz istasak istamasak hozir ham 10 million o'zbeklarni ikkinchi tili rus tili. O'sha 4 million Rossiyada ishlab yurganlar, Qozog'istonda ishlab yurganlar hammasi rus tilida o'sha millatlararo muloqot vositasi sifatida foydalanadi. Nimasi yomon buni? Men o'ylayman buni yomon tomoni yo'q. Lekin qonun bilan qilmaslik kerak buni. Rus tilini o'rganish to'g'risida qonun kerak emas. Uni ikkinchi tilga o'tkazish to'g'risida qonun kerak emas. Lekin alifboni bizni tilimizga mos, o'sha mentalitetimizga mos bo'lgan kirilni qaytarish kerak. Ma'lum bir vaqt mayli masalan kirilni yonida latinni ham qo'yib qo'yaylik. Ma'lum bir vaqt o'tish vaqtiga. Lekin mana shunda ana shu katta yoshdagi, o'rta yoshdagi avlod ham o'zini o'sha huquqlarini himoya qilinganligini sezadi.
Xo'p, mana katta yoshdagilarni huquqlari himoya qilinar ekan, o'sha kirilni o'rgana olmagan keksa yoshdagilar. Xo'p, 17 million yoshlar maktabni bitirgan, lotin yozuvida o'qigan yoshlarning huquqchi ularchi? Kirilga qaytaveradimi ular? Ular taroziga qo'ysak. Anvar aka?
Yo, ular yoshlarni zehni baland, aqli baland. Ular hozir ham bo'lsa 17 million emas, 10 million yoshlarni yarmisi hozir ham kirilni juda ham yaxshi biladi. Hammasi o'qiydi. Toshkent ko'chalariga chiqing, yoshlar qaysi tilda gaplashadi. Ayniqsa ziyolilarimiz, mana universitetlarning talabalari, boshqalar hammasi rus tilida gaplashadi. Internetda endi masalan programmalar, o'sha haligi berilayotgan maqolalarning sifati, boshqalar hammasi rus televideniyasini ko'radi. Buyuk tili ustuvor bo'lishini istayman, lekin hayotga hamda ochiq ko'z bilan qarash kerak. Bor haqiqat shundan iboratki, bugungi kunda biz kirildan foydalanyapmiz, rus tilidan hamma biznesmenlar, yoshlar foydalanyapti. Ilmiy, texnikaviy adabiyotlar boshqalarini 90% rus tilida kirib kelyapti. Mana shunday narsani o'zimiz o'tirgan shoxni daraxtda shartta kesib tashlaganmiz. Endi yana bir marta mana shu xatoga yo'l qo'ymaslik kerak.
Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Rahmat. Mana Xonazar aka eshitgan bo'lsangiz, milliy manfaatlarni geopolitikaga qurbon qilish degan bir siyosiy termin bor. O'sha narsa qanchalik o'zini oqlaydi, ya'ni
agar Anvar akaga o'xshagan fikrlarning insonlar bo'lsa, bular milliy manfaat degan g'oya tushuncha bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu yerda aytayapti 90% adabiyotlar bu rus tili orqali kiryapti. Ya'ni bu ilojsizlik. Men o'zim 10 yildan beri shu xalqaro jurnallar, yirik konferensiyalar tashkillashtirish bilan shug'ullanaman. Men hali 10 yil davomida 100 ta rus zabonlardan kelgan maqolalar bo'lsa, shundan 99 ta sifatsiz, ya'ni xalqaro standartlarga javob bermaydi. Biz o'sha rus tilidagi adabiyotlarda sifati bugungi kunda tushgan. Endi u oldingi davrdagilarni aytmaylik. Bugungi kundagi zamonaviy adabiyot, fan, texnika darajasi rus Rossiyaniki avgor holatda. Ko'ryapsizki, Rossiya bugungi kunda g'arb texnologiyasi, g'arb innovatsiyasiga, g'arb g'oyasiga muhtoj bo'lib qoldi oxirgi 4 yilda. Bilasiz, qanchalik g'arb qanchalik sanksiya qilmasa, Rossiya iltimos sanksiyalar olib tashlanglar deb. Chunki texnologiya, ilm fan bugun makoni g'arb bo'lib qoldi. Ya'ni biz yoshlarimizni mayli o'rislar g'arbdan 2-chi darajada, biz o'rislardan keyingi 3-chi, 4-chi darajada bo'lib qolaylik degan avlodlarga shu narsaga rozi bo'lyapmiz. Nima uchun biz g'arb zamonaviy texnologiyasi, g'arb adabiyoti, g'arb ilm fanidan uzoq bo'lishimiz kerak, kirey alifbosida bo'lib. Ingliz tili asosiy 2-chi til bo'lsin. Bizda o'zimizda tilimiz bo'lish kerak. Biz kolonial tildan butun dunyo mamlakatlari voz kechgan. Biz bu mustamlaka tili bo'lgan o'ris tili. Ikkinchidan aytayaptiki, bizda asosiy bozorimiz Rossiya. Bugungi kunda butun mahsulotlarning sifat sertifikatlari xalqaro darajada ingliz tilida, o'sha bir varaq yo yarim varaqda ingliz tilida qo'yiladi. Bu ikkinchisi, bizlarni 4 million aholimiz deyapti, Rossiyada ishlasin qul bo'lib. Yo'q, 4 million aholi bugungi kunda ertaga ishchi emas, ish egasi bo'lib vatanga qaytsin. Ya'ni bizlar vatanni ma'lum manfaatlari millatni, kelajagini, avlodni qurbon qilishga o'rganib qolganmiz. Ya'ni bu buni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. O'sha 70 yil kommunistik, o'sha Leninni g'oyalariga, Marksning g'oyalariga qasam ichgan kommunistlarni bir tushunchasi.
Buni Sardor Salim postkolonial zihniyat deb yozdi bloger.
Bu bizni o'sha mustamlaka zihniyatini qoldiradi. Yo'q, biz Rossiyaga ham qarshi emasmiz. Biz g'arb
zamonaviy texnologiyasi, ilm faniga yaqin bo'lishimiz kerak. G'arb adabiyotidan olishimiz kerak. Yo'q, o'rusi o'sha yarim chala savod bugungi kunda o'rusdan tasavvur qiling, bugungi oxirgi 25 yilda Rossiya bironta ilm fan sohasida bir texnologik progress qildimi? Qilgan yo'q. O'sha eski asarlarni qayta-qayta yozib o'tiribdi. G'arb bironta yangi korxonalarida, yangi innovatsion texnologiyada o'zini bitta olimi chiqdimi? Yo'q, o'sha qurol-yarog'dan boshqa hech narsa yo'q.
Rossiyadan.
Yani, Rossiyadan bizda oladigan narsamiz yo'q bugungi kunda ilm fanda. Biz to'g'ri qadam bo'lgan lotdan alifbo.
Xonnazar aka, to'g'ri, endi qarangda, ba'zilar aytadiki, bugungi kunda O'zbekiston uchun alifbo muammosini o'zi yo'q deydi. Ya'ni
yo'q.
Digital alifbo biz digital alifbo. Yo'q, ya'ni qonuniy ma'noda emas. Zamona rivojlandi, mana texnologiya rivojlandi, bitta tugma bilan lotinga o'tadi, bitta tugma bilan kirilga o'tadi. Shu ma'noda bu muammo yo'q dedi. Shuni balkim Jonuzoq bilar. Jonuzoq Xalil, mana o'zingiz aytdingiz, siz kompyuter dasturlovchisiman dedingiz. Nima deysiz mana shu masalaga? Digital yechimi bormi bu muammoni?
Mana hozir har bitta o'zi axborot texnologiya davri. Bu o'sha har bitta dress kodlar bor. O'sha dasturlaydigan narsa hammasi lotin imloda. Har bitta programmalashtirish kerak bo'lsa, o'sha Yaponiyada yoki Koreyada ham har bir mahsulot chiqarganda texnologiya o'sha lotin imloda dasturlanadi. Ularni o'zini anaqasi ISO kod borda, ISO standart bor. O'sha standart orqali o'tkazishadi. O'sha o'zlari o'sha uchun ham Koreya, Yaponiya lotin alifbosidan foydalanadi. O'zini anaqasidan tashqari alifbosidan tashqari. Ya'ni bu global anadra voz kechib bo'lmaydigan imloda.